Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Vom avea o întâlnire destul de interactivă, mulți dintre colegii senatori și deputați vor veni pe măsură ce avansăm cu conversația noastră, alții vor trebui să plece. Este o zi mai complicată în Parlament și un plen reunit în mai puțin de 2 ore. Dar am simțit nevoia ca o obligație legală și politică de a organiza această dezbatere publică cu actorii interesați, în conformitate cu prevederile legislației române și în principal ale legii administrației publice locale, legea 215, care obligă instituțiile statului și ne obligă și pe noi, Senat și Parlamentul României, la o consultare publică înainte de a dezbate și eventual aproba texte de lege și texte care influențează viața comunităților și a societății românești. De aceea am răspuns cu multă plăcere solicitării și încurajării pe care am primit-o din partea Asociației Municipiilor din România și vreau să mulțumesc domnului președinte Tudor Pendiuc, primarul Piteștiului și a colegilor care îl însoțesc, pentru că, într-adevăr, în comunitățile pe care dumnealor le reprezintă și le conduc, stă marea masă a celor care sunt beneficiarii sistemului de încălzire și, evident, cei care vor primi șocul acestor propuneri de limitare, eliminare sau targetare, cum se spune într-un barbarism, a subvențiilor pentru încălzire. Suntem astăzi în Senatul României în fața a 2 propuneri, o propunere a Guvernului, cea deja cunoscută, și vreau să mulțumesc și reprezentanților Ministerului Muncii, Ministerului Economiei pentru și a instituțiilor care reglementează această zonă pentru participarea la întâlnirea noastră. Și aici, evident, va trebui să ne aplecăm asupra acestei propuneri. Mai există și o propunere legislativă inițiată de 2 deputați, proiectul de lege numărul 500/2011, care vorbește de un TVA redus la 5% pentru agentul termic pentru această situație, compensată de o taxă de mediu care, din punct de vedere bugetar, să asigure oarecare neutralitate a impactului bugetar față de această situație. Vă pun în atenție pentru că există această inițiativă care pare să fie interesantă și, evident, va trebui discutată inclusiv cu cei de la finanțe, pentru că orice are impact bugetar trebuie discutat și cu cei de la finanțe. Această întâlnire a noastră nu are o legătură, cel puțin directă, cu ceea ce opoziția intenționează să facă în Senat. Luni este o moțiune simplă, am programat-o la orele 15, este un text cunoscut. Discuția de astăzi aș vrea să fie o discuție mai aplecată, profesionistă și în limita posibilului fără contondențe politice, pentru că ne interesează care sunt soluțiile practice pe care le putem găsi. Și ne interesează de asemenea să nu cumva, dintr-o intenție de economisire pe care guvernul vrea să o facă, în contextul obligațiilor cu Fondul Monetar Internațional, să trezim cu efecte perverse și cu efecte neașteptate, care conduc de obicei fie la o împovărare insuportabilă a administrațiilor locale, deja multe dintre ele într-o situație aproape imposibilă din punct de vedere financiar, și pe de altă parte să ne trezim cu un efect pervers la nivelul populației, care în condițiile în care nu vor mai putea să plătească factura la întreținere, vom transfera de fapt golul de astăzi într-o risc de neplată a sute și sute de mii de familii care nu își vor putea permite să mai plătească. Deci din punct de vedere al dezbaterii noastre, eu cred că este nevoie de o gândire mai așezată, mai serioasă, și aștept în această întâlnire și vocea profesioniștilor, în principal a celor care sunt conducători de comunități locale și care se lovesc zi de zi de această problemă și care, evident, vor avea un cuvânt de spus în acest mod. Deci dacă vom avea în perioada următoare, în opinia mea, succes cu astfel de abordare, este dacă vom avea într-adevăr o strategie de investiții în domeniul reabilitării și eficientizării sistemelor energetice în general și a celor de încălzire în particular, nu poți să pretinzi să te închizi pe spatele comunităților locale și a cetățenilor în condițiile în care tu nu ai un plan coerent de investiții și de modernizare. Sunt convins că dacă am face astăzi, să spunem, am merge la Ministerul Finanțelor și am spune că e nevoie de un împrumut, de exemplu, pentru câteva din municipalității din această țară, pentru modernizarea ceturilor și pentru modernizarea transportului și scăderea pierderilor pe traseu, eu sunt convins că până la anul, din punct de vedere bugetar, am fi pe plus, nu pe minus. Deci vă încurajez să vă gândim dacă sunt și formule alternative, pentru că formula aceasta de a raporta economii la buget riscă să se transforme într-o armă cu dublu tăiș, inclusiv pentru guvernanți. Și aici cred că este miezul acestei dezbateri și am ținut foarte mult să ne întâlnim și să vedem care sunt aceste opțiuni. Eu mă opresc aici pentru că sunt în principal gazda acestei întâlniri, nu doresc să mă substitui celor care au un cuvânt profesionist în această dezbatere. Vreau să vă asigur că dacă există idei și sugestii din partea dumneavoastră, senatorii, cred că din toate partidele politice vor fi deschiși pentru a le prelua. Nu cred că vrăjmășia politică trebuie să ne orbească atunci când e vorba de interese generale. Până la urmă, reprezentăm și reprezentați comunități care sunt diverse din punct de vedere politic. Discutăm aici despre interesul public, despre interesul general. Închei aici, invitându-l pe domnul primar Pendiuc, președintele Asociației Municipiului din România, să ne prezinte câteva din gândurile asociației pe care o reprezintă și, evident, după aceea să intrăm într-un dialog cu toate părțile prezente și interesate. Domnule primar, vă rog.
Sună bună ziua, mulțumesc, domnule președinte, pentru deschiderea care ați dat dovadă, mulțumesc domnilor participanți la această dezbatere, pentru că participați, v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Și eu, singura politică pe care am făcut-o eu și cred că o fac majoritatea covârșitoare a primarului, este cea a localităților respective. Sigur că trecând peste problema eliminării subvenției, care, mă rog, a fost eliminată, noi am venit și atunci, în întâmpinarea ordonanței respective, venim și acum noi, Asociația Municipiilor și noi primarii, cu soluții. Și acum, având în vedere că în dezbatere va intra legea care reduce TVA-ul pentru combustibilul necesar centralelor termice în regim centralizat de la 24% la 5%, eu vreau să prezint câteva argumente susține acestui proiect. Înainte de a le prezenta, vreau să spun că tăierea subvenții fără măsuri complementare înseamnă de fapt ca actualul sistem sau actuale sisteme de încălzire centralizată să constituie o povară și financiară, dar și imobiliară pe umerii administrațiilor locale. Financiară deoarece s-au contractat împrumuturi, sunt chiar proiecte cu finanțare europeană în derulare, care au finalizare anul viitor, în vară, în toamnă, și dacă nu va fi subvenție, costul gigacalorii, costul căldurii va fi extrem de mare, populația categoric se va debranșa și atunci sistemele respective nu vor mai fi folosite. Și deci se vor irosi banii în zadar. Și în această situație sunt, vă câteva exemple, primării de care au primari și majorități de culori diferite. Este vorba și de Suceava, este vorba și de Brașov, este vorba și de Bacău, este vorba și de Focșani și de Pitești și multe alte, de Timișoara și multe alte, Iași, localități. Deci, este o povară financiară, este o povară imobiliară prin taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească în diferitele instituții pentru avizele luate în vederea modernizării și alte taxe și impozite legale care trebuie plătite. Nu mai spunem că tot spunem peste tot și ăsta este țelul nostru, grija pentru cetățean. Dar grija pentru cetățean trebuie să se manifeste și la nivel local, dar și la nivel național. La nivel național, prin reglementări generale care să permită nivelul local să funcționeze. Deci, noi am solicitat, noi, Asociația Municipiilor, am solicitat înaintea dezbaterii ordonanței de urgență privind eliminarea subvenției două lucruri care sunt extrem de ușor de îndeplinit. Sigur, trebuie și curaj politic. Și anume, știm foarte bine că împrumuturile sunt plafonate prin Comisia Națională de Împrumuturi în Administrația Publică Locală. Acolo se fixează un plafon pentru administrația publică. Dacă unitățile administrative teritoriale contractează împrumuturi și se ajunge la acel plafon, tot ce vine ulterior nu se mai poate aprova ca împrumut. Așa că acel plafon este destul de mic și eu sunt și membru în acea comisie și vă spun că la nivelul lunilor aprilie-mai, plafonul este terminat. Dar este exceptat de la acel plafon acea unitate administrativ-teritorială care cofinanțează lucrări prin fonduri europene. Deci sunt exceptate. Așa că noi am propus aceeași excepție să aibă și acele 18, numai 18 unități administrativ-teritoriale care poate nici nu sunt 18, între timp poate vor mai fi scăzut numărul lor, va mai fi scăzut numărul lor, care au termie centralizată. Și atunci să fim exceptați, noi cei care avem proiecte cu finalizare anul viitor, să ni se permite să luăm acele împrumuturi. Împrumuturi pe care noi le vom da înapoi, fiindcă subvenția pe care eu o dau, să spunem, acum, o parte în locul statului, o parte sigur a mărit costul termiei, deci acea subvenție pe care o dau eu acum și acele ajutoare, dacă le elimin, în 2 ani de zile eu mi-am amortizat investiția mea. Deci este o treabă foarte simplă. Deci aceasta este o chestiune. A doua propunere pe care am făcut-o, am spus, dom'le, bun, nu se procedează ca la fondurile europene, nu știu în ce motive, atunci haideți să redistribuim ceea ce nu este consumat până la ora asta de cei care au luat împrumuturile și care n-au nicio șansă să le consume acele împrumuturi, să venim pe, cu bani distribuiți către cei care pot să facă acele investiții. Mă rog, n-au fost luate în considerare și noi am fost lăsați într-o situație de-a dreptul dezastroasă. Am spus, vom avea poveri, cum sunt de altfel atâtea în țara asta. Care sunt argumentele pentru susținerea proiectului de lege despre care vorbim? Primul, deci, să se reducă TVA-ul de la 24% la 5% pentru combustibilul care funcționează semnele regim centralizat. Scăderea cu 15%, efectul. Scăderea cu 15% a costurilor pe beneficiar care utilizează sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. Atenție! De la 5 la 24% sunt 19%, nu cu 19%, sunt niște ponderi și numai cu 15%, să nu creadă cineva că e vreo eroare. Al doilea avantaj, scăderea cu 15% a costurilor pe unitate administrativ-teritorială aferită subvenții pentru energia termică furnizată în regim centralizat. Al treilea, am vreo 6, adică sunt argumente, eu zic, zdrobitoare. Fondurile disponibilizate din micșorarea cu 15% a subvențiilor pentru energia termică ar putea fi utilizate de către unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea de investiții, ce spuneam mai devreme. Deci redistribui bani. Nu-i cheltuina, nu-i duc în altă parte, cu condiția să-i redistribui tot în sistemul centralizat. 4. Creșterea numărului de consumatori care folosesc sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, care, gândiți-vă, are consecințe deosebit de bune. 1. Eficientizarea sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, fiindcă știm cu toții, un număr mai mare de consumatori a energiei termice înseamnă costuri mai mici, fiindcă acea energie se descarcă la mai mulți, nu la mai puțini. Pe de o parte, pe de altă parte, știm bine că dacă scade numărul de utilizatori dintr-un bloc, atunci recirculare înseamnă consum de energie. Pe de o parte, pe de altă parte, apa va ajunge, nu mai apa, nu mai vorbim de agentul termic, va ajunge la ultimul consumator la o temperatură destul de scăzută și nesatisfăcătoare. Și al doilea avantaj aici, scăderea gradului de poluare cauzată de emisiile de dioxid de carbon produse de centrale termice individuale. Știm bine care este efectul centralelor individuale. Și mai ales că, probabil, se va debloca și acea valorificare a certificatelor pe această temă și lucrurile vor intra pe făgașul normal. Al cincilea argument, scăderea cu 15% a costurilor din sarcina bugetului de stat în ceea ce privește acordarea de ajutoare pentru consumatorii vulnerabili. Noi avem în vedere aici nu numai să scape, între ghilimele, autoritățile locale de această povară, dar, după cum bine știți, statul, ca și anul trecut, acordă ajutoare de stat pentru încălzire. Să fim foarte clari, statul nu vine acum cu niciun ajutor în plus față de anul trecut. Vine cu același ajutoare, cu câteva zerouri în plus nesemnificative. Deci, noi scăzând gigacaloria, atunci numărul de beneficiari de ajutoare de încălzire și pentru stat va scădea. Și a șasea, da, sigur, atât am găsit noi, dar probabil că sunt mai multe, scăderea veniturilor statului cauzată de eliminarea cotei de TVA pentru energia termică furnizată în sistem centralizat la 5% ar fi compensată de scăderea sumelor datorate de stat pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibilii folosiți la producția energiei termice. Este vorba de compensare. Ori, și cu asta închei, ori credem noi că dacă în memorandum, în acordul încheiate cu Fondul Monetar Internațional, prin garantarea împrumuturilor luate, se prevede ca această măsură să fie luată eliminarea subvenției, în niciun memorandum, nicio prevedere legală pe care noi le cunoaștem și sunt sigur că nu le cunoaștem pe toate, din vari motive, nu, fiindcă nu ne-ar interesa. Deci, nu credem că există vreo reglementare care să interzică scăderea aceasta de la 24 la 5%. Ar fi o reală protecție și un balon de oxigen pentru noi. Vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu. Poate că este momentul să dăm cuvântul și reprezentanților guvernului, pentru că, evident, inițiatorul trebuie să aibă o explicație și o motivare pentru propunerea transmisă Parlamentului. Domnul secretar de stat, Ivașchescu, vă rog.
Mulțumesc mult, domnule președinte Mircea Geoană, pentru invitație. Stimați senatori, domnilor primari, voi începe prin a vă spune că nu suntem la prima întâlnire de acest gen. Am mai avut întâlnire și cu primăriile și cu președinții sindicatelor din domeniu și cu directorii de CET-uri. Am să fac o mențiune la ce a spus domnul primar Pendiuc, prin a vă spune că Guvernul și Ministerul Muncii, am să vorbesc din punct de vedere al Ministerului Muncii, salut inițiativa domnului președinte Mircea Geoană de a discuta tehnic și nu politic și vă voi prezenta pe scurt ce înseamnă noua ordonanță a Guvernului 70 aprobată pe 2 septembrie 2011. Suma nu s-a dublat, s-a triplat de la 120 de milioane de roni avută în anul trecut la dispoziția Ministerului Muncii. În momentul de față, suma pe care o vom acorda ca ajutoare pentru energia termică este de 345 de milioane. Deci nu s-a dublat, s-a triplat suma, nu sunt câteva zerouri în plus. Iar ca persoane care vor beneficia de aceste ajutoare, de la aproximativ 200.000 de familii, noi am aproximat undeva la 330.000 de familii care vor beneficia de aceste ajutoare. Ajutoarele de încălzire sunt la fel și se dau la fel ca anul trecut. Când spun la fel ca anul trecut, mă refer la acea testare de venituri și la acea listă care este identică cu lista de anul trecut. Totodată pot să vă spun că am crescut plafonul până la care acordam, adică de la 615 ron pe membru de familie la 786 de ron pe membru de familie și am introdus și persoana singură care nu era specificată anul trecut și am pus plafonul la 1082 de ron. Deci până la aceste plafoane, persoanele sau familiile care se încadrează în aceste venituri vor beneficia de ajutoare date de la Ministerul Muncii. Dacă doriți să intrăm și pe detalii tehnice, eu vă stau la dispoziție. și vă răspund la orice întrebare referitoare la această ordonanță. Vă mulțumesc.
Mulțumesc. Domnule secretar de stat, din calculele făcute de experții noștri ai Senatului, în condițiile în care se elimină subvenția pentru 1.070.000 de familii, astăzi primesc 1,4 milioane de familii recordate la ceduri această subvenție, prin noua propunere se merge la 330.000, ridicându-se puțin plafonul, încercându-se să se țintească ajutorul pentru cei care sunt cei mai vulnerabili. Asta este filozofia propunerii guvernului. Dar, în medie, creșterea facturii pentru populația racordată la ceduri este de 60%. 60%. Și atunci, în condițiile în care nivelul veniturilor a scăzut în mod dramatic în ultimii ani de zile, din motive pe care nu le comentăm, în care puterea de cumpărare a scăzut, în care inflația a crescut, în care familia medie din România, o familie obișnuită din România, plătește practic pentru utilități publice, plus mâncare, sănătate, telefon, un abonament la televizor, la cablu, Doamne, iartă-mă, măcar un minim de civilizație, undeva spre 30-40% din veniturile lunare ale familiei, în condițiile care crește cu 60% factura la întreținere pentru cei care nu mai beneficiază de subvenție, teama noastră, ca legiuitor, este că de fapt vom asista la o masivă neplată din partea restului populației, pentru că nu își vor putea permite. Nu vorbesc acum de cei care păcălesc sistemul, nu vorbesc de cei care primesc ajutoare sociale nemeritat. Acest lucru este bineînțeles aici în Senat, indiferent de culoarea politică. Dar costul, transferul acestei așa zise reduceri de cheltuieli cu subvenția, cu agentul termic, se transferă asupra populațiilor din România în cote insuportabile, din punct de vedere și uman, dar și din punct de vedere financiar. Oamenii aceștia nu vor plăti pe capete. Nu au de unde, nu mai au de unde. Și aici este, de fapt, întrebarea pe care vă pune și domnul primar Pendiuc și vă punem și noi. Nu cumva ar fi mai inteligent să însoțim măsurile de reducere a costurilor cu acest tip de serviciu public și cu un program paralel de investiții și de modernizare? Nu cumva am putea să găsim o formulă de gen reducerea, poate temporară, a TVA-ului cu 5% până când se modernizează sistemul, astfel încât să facem sistemul să fie mai suportabil din punct de vedere cost și pe ansamblu economie națională și venituri la buget să ne închidem pe plus și nu pe minus? Deci întrebarea noastră nu cumva s-a abordat oarecum contabilicește. Trebuie să reducem deficitul la 3% sau 4,4%, de unde mai tăiem? Fără să se țină cont de ansamblul problemei. Asta e de fapt întrebarea pe care vă punem. Și credem că un subiect atât de gingaș și de delicat trebuie să fie primit în toată complexitatea sa. Și cred că sunt soluții. O parte au fost enumerate aici, poate sunt și alte soluții. Și vreau să vă spun un lucru. Eu n-am niciun fel de ezitare, folosind de poziția pe care o am și de influența pe care o am, să mă adresez în scris, pe lângă Guvernul României, Fondului Monetar, celor de la Banca Mondială și de la Comisie, dacă este un argument rațional și care se bazează pe cifre, eu sunt dispus să adresez o solicitare oficială, chiar de modificare, de un adendum la această chestiune, ca să ne permită ca, de fapt, pe ansamblu să ieși mai bine cu toții și populația să fie mai puțin sărăcită și sistemul să fie modernizat și să avem, într-adevăr, o chestiune care să ne împingă înainte și nu să fie doar o reducere de cheltuială într-un moment foarte dificil și care, din păcate, se accentuează pe plan internațional. Asta era, de fapt, provocarea pe care o adresăm și provocarea pe care o adresez tuturor profesioniștilor care se uită la acest subiect. Lideri de comunități, sindicate, asociații, patronate, inclusiv investitorii străini din România, care cred că au tot interesul să vadă. Multe din ceturile noastre au fost modernizate cu companii străine. Uitați-vă la Ploiești. Este cel mai scăzut cost pe gigacalorie din România pentru că s-a făcut o investiție serioasă, o companie franțuzească. Foarte bine, la Ploiești, costul este suportabil pentru cetățean. De ce să nu facem acest efort pentru toate municipalitățile din România? De ce nu facem acest lucru? Asta este, de fapt, cred eu, miza întâlnirii noastre de astăzi. Poate domnul secretar de stat și după aceea domnul Pendiuc încă o dată. Și după aceea, asta este, de fapt, provocarea pe care vă lansăm tuturor.
Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a vă spune că 1,4 milioane de familii pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt toți care fac parte din acest sistem de termie centralizat. Totodată, anul trecut au beneficiat de ajutoare de la Ministerul Muncii 200.000 de familii, la acelea făceam eu referire, iar în momentul de față vor beneficia 330.000 de familii. Ce trebuie spus este că, dacă ne referim la anul trecut, nu numai Ministerul Muncii a acordat ajutoare și Ministerul Administrațiilor și Internelor a dat acea subvenție care s-a acordat la toată lumea la 1,4 milioane de familii, așa cum ați precizat și dumneavoastră, și totodată și autoritățile locale au contribuit cu sume de bani la fel pentru a susține această subvenție. Ordonanța 70 chiar prevede că autoritățile locale au posibilitatea să vină în continuare și cu subvenții și cu ajutoare, sau și cu subvenții și cu ajutoare, în funcție de posibilitățile pe care le au de la nivel local și sumelor de bani de care dispun. Dacă vreți să facem o comparație cu anul trecut, anul trecut autoritățile locale au dat subvenție în sumă de 700 de milioane, dacă nu greșesc, aici poate să confirme și Ministerul Administrațiilor și Internelor, și nu eliminăm această posibilitate de a acorda aceste subvenții în continuare. Eu sunt deschis la orice discuție și la orice propunere, dar aș vrea să plecăm de la premisa că anul trecut erau trei actori implicați, autoritățile locale, Ministerul Administrațiilor și Internelor și Ministerul Muncii. În momentul de față sunt numai doi actori, autoritățile locale și Ministerul Muncii, iar suma de bani care era dată anul trecut de Ministerul Administrațiilor și Internelor este acordată în momentul de față de Ministerul Muncii. De la aceste date aș dori să plecăm și să continuăm discuția și dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc.
Domnule secretar de stat, eu vă mulțumesc că așa este cum spuneți, cu cifre, și tocmai astea cred eu că sunt un argument al o susținere concretă a argumentului pe care l-am spus mai devreme, fonduri disponibilizate și inclusiv de la bugetul statului, dacă se reduce de la 24% la 5%. Cât privește am elimina, încă un argument, am elimina reducându-se gigacaloria, reducându-se până la urmă subvenția, prin reducerea gigacaloriei se reduce subvenția. Am eliminat și arbitrariu din acea subvenție, cum spuneți, care a fost dată anul trecut de Ministerul Administrației și Internelor. Eu am aici o situație în care, în primele 5 locuri sunt ocupate și aici nu vreau pe criterii subiective. Vă dau citire numai, tuturor dau citire numai clasamentului. Pe primul loc este Târgoviștea, pe 2 este Botoșaniu, pe 3 Suceava, pe 4 Piatra Neamț, pe 5 Petroșaniu, ca procent. Iar pe ultimele 12 locuri sunt următoarele municipii. Roșiorii de Vede, Brăila, Alexandria, Mangalia, Focșani, Buzău, Timișoara, Galați, Pitești și Bacău. Acum trageți concluziile. Apropo de coeficient și de obiectivitate. Deci prin reducerea cu de la 24%, reducem și arbitrar. Factorul. Subiectiv, nu mai spun altceva. Deci de asta spun că susținerea noastră este una efectiv în sensul reducerii la 24%. Mulțumesc.
În regulă, domnul primar Bacinski, primarul Focșanului.
Domnule președinte al Senatului, domnilor și doamnelor, începând cu luna ianuarie, jumătatea lunii ianuarie, în municipiul Focșani, gazul a fost în felul. E al doilea an când acest lucru se întâmplă. Am fost nevoiți să mergem pe păcură pentru a putea ieși din iarnă și am reușit să mai facem 10 milioane de datorii. La ora asta, noi nu putem să pornim căldura în Focșani, datorită faptului că nu suntem în măsură să achităm sumele către cei de la district gaz. Domnul director și cu tot respectul domnul ministru, vreau să spuneți și mie, de unde a scos dumneavoastră acest număr de 330 de familii, de mii de familii, care vor beneficia de atât de aceste ajutoare, atât timp cât, dacă v-ați uitat pe cele astea de declarații pe proprie răspundere, nu cred că dumneavoastră ați avut în vedere familiile care au peste 3 bovine, 5 porcine, 30 de ovine, 15 familii de albini și așa mai departe. Ieri am încercat și am dat acest model de cerere pe proprie răspundere unui salariat al primăriei să-l completeze. Nu a fost în stare. Este de 10 pagini pe care nu știu dacă poate cineva să-l completeze. O serie întreagă de date care sunt cerute, nu știu cu personalul pe care l-avem noi la ora asta în primării, pentru că personalul s-a redus cu cel puțin 30%, dacă suntem în măsură să verificăm cel puțin 60% din aceste dosare. Cred că ar trebui ca aceste declarații să fie un pic mai pe înțelesul tuturor, ținând cont că aceste cereri vor fi completate de persoane care au pregătire un pic mai mică, așa, mai puțină, și din acest motiv cred că ar trebui să umblăm la ele și după ce ne facem un inventar a tuturor familiilor care va beneficia de aceste ajutoare, vom putea să spunem care este numărul care îl va beneficia. Dar sunt convins că, cel puțin la nivelul municipiului Focșani, nivelul acestor ajutoare nu vor reprezenta nici 10% din subvenția pe care noi trebuia să o acordăm în fiecare. Știm cu toții că de ani de zile discutăm că nu o să mai acorde subvenții. De ani de zile am discutat niște probleme la minister, dar eu le-am spus, noi le-am spus, nu le-a auzit nimeni și cred că prin niște eforturi făcute din partea dumneavoastră am putea totuși reduce efortul acesta ieșit de mare. De ce nu facem un contract cadru, plata facturilor la gaze către cei care ne livrează gaze să o plătim la 60 de zile? A fost la 15 zile. Mulțumim, într-adevăr, de înțelegere. Am dus-o la 30 de zile. Nu suntem în măsură ca în 30 de zile să emitem 20.000 de facturi, să le dăm cetățenilor și în același timp să încasăm acești bani. În a 31-a zi, furnizorul de gaze aplică aceste penalități care sunt foarte mari, 0,1% pe zi, extraordinar de mari. Haideți să încercăm să ducem aceste contracte cu furnizorii de gaze la 60 de zile. Am tot discutat aici o problemă. Haideți să facem ceva cu asociațiile de proprietari. Aceste asociații de proprietari manipulează sume extraordinar de mari. Nu au niciun fel de subordonare. Nimeni nu îi întreabă de unde, ce fac cu banii, unde îi plătesc. Noi, la ora asta, cel puțin 50% din datoriile pe care le au și banii pe care trebuie să-i încasăm sunt de la asociații de proprietari. Deci, practic, noi încheiem un contract cu o asociație care nu are niciun fel de patrimoniu, nu ne putem îndrepta asupra lor să ne încasăm bani. Sunt probleme foarte mari, nu sunt subordonate. Haideți să-i subordonăm cuiva, direcției de finanțe, administratorii să fie angajați de primărie, să încercăm să facem treaba aceasta. Am mai rugat un lucru de ani de zile. Încercați să rezolvăm problema eliminării unei verici din aceste alimentări cu gaze. De ce noi plătim district gazului? De ce nu plătim gaz, primim gaz direct din Transgaz? Cel puțin o treime din cota gigacaloriei este din acest district gaz. Pentru că ne bagă la mici distribuitori și atunci plătim niște sume imense, cam o treime din valoarea gigacaloriei merge pe acest sector. A doua treabă. Nu există nicio posibilitate, nicio reglementare în mijlocul iernii să oprească căldura. Nu este posibil așa. Avem câteva mii de unități locative, câteva sute mii de unități din aceste instituții ale statului cărora noi le asigurăm. Nu este posibil și cred că nicăieri în lumea asta civilizată, în mijlocul, erau minus 13 grade afară, 2 ani consecutiv. Și pentru ce? Pentru că n-au avut încredere că guvernul o să-mi aloce acea sumă de bani, banii pe care i-am și puteau să-i mulțumesc domnului director Grădinaru, care am primit-o, n-au avut răbdare să aștepte 2 săptămâni și, într-adevăr, în a 15-a zi de neplată ne-au închis gazele. Nu este posibil așa ceva. Noroc că am avut sursa alternativă. Am vrut să spun și eu, dar nu vreau ca să trec peste ce a zis domnul președinte, fonduri date pe criterii politice. Vă rog frumos, mai aveți grijă și de noi, cu toate că facem parte din altă grupare politică. Și ceea ce vreau să vă spun, și aici sunt de acord cu ce a spus și domnul primar, pentru că noi avem un proiect, domnule președinte, A fost semnat acum 3 luni de zile, l-am semnat împreună cu domnul ministru de la Ministerul Mediului, de 43 de milioane de euro, refacerea în totalitatea sistemului de termoficare, centrală, transport, distribuție a energiei termice. Dar până atunci greu ne este să ieșim din această iarnă. Dacă ar exista vreo posibilitate, și aici fac apel la dumneavoastră, dacă există vreo posibilitate, subvenția pe care trebuia să o primesc până la data de 30 iunie, să pot să o primesc ca să am posibilitatea, cu ce mai plătim noi de la primărie, să pornim gazul în Focșani la ora aceasta. Noi nu avem nicio datorie către ENET, nici unitățile de învățământ, suntem cu plata la zi și mai mult putem să facem. Și încă, poate mi se pare așa, poate ar putea exista un ajutor de stat pentru aceste unități care beneficiază de sistemul centralizat. Barem pentru această iarnă, sperăm că la anul să nu mai întâlnim cu această situație. Vă mulțumesc frumos!
Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt colegi primari care doresc să intervină, domnul primar Cazacu, municipiul Brad, județul Hunedoara.
Asistență. Vă spun cinstit, am venit la această întâlnire ca la ultimă speranță pentru locuitorii municipiului Brad pentru a putea furniza în iarna ce urmează energie termică în sistem centralizat. Aș vrea foarte pe scurt să prezint câteva date care vă ajută să judecați cu foarte mult realist situația cu care se confruntă municipiul Brad. Municipiul Brad nu este acordat la rețea de alimentare cu gaz metan. În municipiul Brad, singura sursă de încălzire a peste 2500 de apartamente și a tuturor instituțiilor din municipiu este doar din sistemul de termoficare centralizat. Combustibilul folosit de către societatea Arbacălor, cei ce distribuie agentul termic, este păcură, iar prețul la păcură în ultimii 10 ani de zile a fost majorat de 6 ori. Subvenția pe care o poate acorda bugetul local este una foarte redusă, pentru că veniturile la bugetul local al municipiului Brad sunt diminuate datorită legii munților Apuseni și datorită faptului că în urma restructurării industriei miniere, sume importante care le-am fi primit la bugetul local, noi nu le mai primim de aproximativ 3-4 ani de zile. Pe partea de investiții în sistemul de termoficare, am beneficiat prin programele guvernamentale de fonduri de investiții pentru reabilitarea rețelelor de distribuție a gazului, a energiei termice, pentru eliminarea pierderilor, respectiv puncte termice, rețea de distribuție și acolo avem efecte pozitive. Pe partea de surse de producție energie termice, încă nu a reușit să accesăm fonduri și niciun investitor serios nu a venit să facă un parteneriat privat cu primăria. Societatea Agvacăr este în insolvență și în aceste condiții, într-o lună de zile, trebuie să începem furnizarea energiei termice. Eliminarea acelei compensații, pentru că noi de asta vorbim în acest moment, de compensarea prețului, creșterii prețului neprevizionat la combustibil, ne pune în situația, în imposibilitatea de a mai începe furnizarea agentului termic în municipiul Brad. Nu știm ce se va întâmpla, începând cu data 1 noiembrie, cu cele 4 școli care asigură educație la aproape 1500 de elevi, nu știm ce se va întâmpla cu cei 10.000 de cetățeni ai municipiului care așteaptă cu disperare să vadă o soluție din partea guvernului, o soluție din partea politicului pentru problema lor. Datorii sunt în acest moment la furnizorul de combustibil. Încercăm, într-o anumită măsură, să mai angajăm, dar nu avem posibilități financiare și nu ne-am propus să mințim pe nimeni cu furnizori de păcură. Deci situația este extrem, extrem de gravă în acest moment în municipiul nostru. Dacă nu am beneficiat de un ajutor de stat din partea guvernului, din fondul de rezervă, ca să putem, prin bugetul local, să asigurăm subvenția necesară pentru a funcționa sistemul, suntem în imposibilitatea de a mai furniza energie termică în municipiul Brad. Problema legată de ajutoare, de care se vorbește foarte mult și cu care, după vreme, este într-un fel păcălită opinia publică. Problema ajutoarelor rezolvă doar problema facturii la populație. Nu rezolvă problema subvenționării de către bugetele locale sau problema rentabilizării sistemelor de producție energie termice. Rezolvă problema populației. Dar problema este, eram 3 actori până de curând, era compensarea dată de guvern, era buget local și era problema populației. În acest moment, dacă acea compensație trebuie împărțită între populație și buget local, poate a populației s-a rezolvat cu acele ajutoare, dar al
consiliilor locale care trebuie să le subvenționeze, cum o putem rezolva? Ori bugetele sunt tot mai strâmte, presiunea pentru a acorda această subvenție este necesară, este tot mai mare, suntem la mijloc, nu știm cum ne vom mai descurca în această situație. Nu cred că ar trebui procedat cu aceeași unitate de măsură pentru toate unitățile administrative din România. Pentru că una este potențialul municipiului București, alta este potențialul municipiului Bradu. Una este potențialul unei localități care are alternativă, respectiv gazul metan, alta este acolo unde toți cetățenii se încălzesc de la țeava de căldură pe care o suportă primăria. De asemenea, nu putem vorbi cu aceeași unitate de măsură pentru că sunt sisteme diferite. Unele sunt pe gaz metan, altele sunt pe păcură și altele produc în sistem de cogenerare sau nu. Cel ce produce în sistem de cogenerare, din start are energia termică mult mai mică, cu un preț mult mai mic. Noi producem în sistemul de cazane de apă fierbinte, dai foc la păcură, ai încălzit apa și ai încălzit orașul. Nu producem și energie electrică și în paralel să produce energia termică la un preț mult mai mic. Deci sunt situații care cred că trebuie tratate diferit. Și pentru cele câteva localități care au asemenea situație extrem de gravă, ar trebui, cred că, factorii guvernamentali, factorul politic să manifeste foarte multă atenție pentru a depăși această iarnă și, bineînțeles, în paralel să discutăm de proiecte investiționale în parteneriat public-privat pentru un combustibil care știm că va avea o evoluție previzionată fără salturi mari. Pentru că putem vorbi de o investiție în acest moment pe biomasă, dar nu știm cum va evolua cantitatea de biomasă în zona respectivă. Deci sunt foarte multe chestiuni, foarte mulți factori care trebuie analizat. Cred că în acest moment ne-am îngenunchiat într-un fel comunitățile în fața Fondului Monetar Internațional atunci când spune că nu mai dăm acea compensare. Sunt localități care vor trece prin situații dramatice. Municipiul Bradu, pe care îl conduc de 7 ani de zile, este în fața unei asemenea amenințări și vin în fața dumneavoastră ca la ultimă speranță pentru a soluționa problema municipiului Bradu. Deci am încercat pe scurt să vă prezint toți factorii care determină situația actuală a municipiului. De aceea fac un apel la toți cei ce sunt prezenți să ne ajute ca să depășim această situație, să ne întoarcă să ne înțeleagă atunci când vom ieși în stradă, să ne strigăm supărarea în piața publică. Deci cred că municipiul Bradu produce câteva ultimele date ca să fie situația foarte clară. Prețul de producere a unei gigacalorii în municipiul Bradu, 750 de lei, prețul pe care îl plătește populația, 220. Diferența până acum era asigurată o jumătate prin compensare, o jumătate din bugetul local. Dacă jumătatea pe care o asigura până acum guvernul va trebui să o suportăm noi, n-avem de unde, că n-avem acești bani, dacă va trebui împărțită în jumătate pe populație și pe buget local, iarăși gradul de suportabilitate a populației, fiind unul limitat, este o zonă care a trecut printr-un proces de restructurare economică, nu are posibilitatea să plătească. Și hai să zicem că poate la apartamente mulți mai bagă un reșon prins, dar vorbim de școli, vorbim de instituțiile publice, de poliție, de spitalul municipal. Deci asta este situația cu care mă confrunt. Este doar, să zic așa, o problemă ridicată în acest moment și sper că împreună să reușim să o depășim. Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult! Iată cât de diversă este peisajul situațiilor concrete. Poate mai luăm câteva opinii, ca după aceea, domnule ministru, poate le inventaria și dăm un răspuns mai spre final și Ministerul Administrației, bineînțeles. Mai o intervenție din partea noastră sau preluăm Ministerul Administrației puțin? Pentru că s-a vorbit și despre dumneavoastră. Cine are inițiativa? Vă rog.
Domnule președinte, domnule invitați, mă bucur foarte tare că participăm la această dezbatere și din păcate trebuie să pornim de la un adevăr pe care multă lume nu vrea să-l recunoască, precum că în anii 2011 există români care din luna mai nu mai văd un litru de apă caldă până luna noiembrie sau octombrie. Este un adevăr pe care aș vrea să-l verificați. Cu câțiva ani în urmă spuneam că se întâmplă acest eveniment, iar multă lume spunea, dom'le, pe ce lume treci doar? Cum e posibil așa ceva? Eu apreciez extraordinar de mult faptul că astăzi ați deschis un subiect comun. Subvenții. În ultima perioadă de timp, an de an, spre sfârșitul verii, ne gândim cum să trecem iarna. Dar cel mai plăcut e în momentul în care ați spus investiții. Aș fi început cu prezentarea, dacă vreți, a celui mai, să zic, competent dintre documentele lansate în ultima vreme, acela prin care Ministerul Administrației a strâns factorii de responsabilitate și de decizie din centrale și a elaborat aceste propuneri de modernizare a acestor instalații, care, vreau să fac precizarea, că n-au suferit modificări unele dintre ele din la data montării, adică din 1970. Ne scapă ceva. Toată lumea se gândește cum să trecem iarna, din punct de vedere financiar, pentru că trebuie să plătim combustibilul, și în același timp, din punct de vedere al suportabilității prețului de către consumatori. Dar uităm cel mai important lucru. Aș fi vrut să fie mult mai mult directori. Să spune, într-un mod real, au neprocesat combustibilul în această iarnă? Pentru că marea majoritate a centralelor de termoficare n-au făcut absolut nimic pentru siguranța în exploatare a instalațiilor din România. Și aș vrea ca acest lucru să fie verificat, pentru că aceasta este durerea cea mai mare. Iar din punct de vedere al acestui document pe care l-am înaintat de la președintele României, premier, fond, bancă, toți oamenii, ca să vadă cu ce ne confruntăm în sistemul de centralizat de încălzire, un sistem care a pierdut foarte mult și, ca să folosești date exacte, din numărul total de localități alimentate în sistemul centralizat a scăzut de 3 ori între anii 1990 față de 2011. De ce? Pentru că românului a fost bine? Nu. Pentru că prin această metodă, și aș vrea, domnule secretar de stat, să faceți niște rectificări. Nu Ministerul Muncii alocă banii, nu Ministerul Administrației alocă banii, nu consiliile locale alocă banii, ci românii alocă banii. Pentru că ministerul ia bani din bugetul statului, iar statul nu produce decât din ceea ce produce. Tot românii produc acești bani. Bineînțeles că am împărțit românii mai multe categorii. În momentul în care spui consiliul local poate să suporte ce? Păi eu înțeleg de consilii locale care într-adevăr au venituri, de pot într-adevăr să facă această chestiune până la 90%. Și atunci de această subvenție beneficiază și bogatul și săracul. Dar îl văd pe primarul Cazacu și pe bună dreptate de ani de zile se chine pentru o sumă infimă să termine ce a început și nu reușește să o facă. Și mă întreb cu ce bani poate să suporte această diferență. Eu zic că nu va suporta. Dar românul va trebui să treacă tot prin ceea ce a spus dumneavoastră, că mai bagă o reșeu în priză. Greu de crezut că poate suporta costul la energia electrică, pentru că și aia e destul de scumpă. Și nu că e scumpă pentru că e scumpă, ci că e scumpă pentru că românul n-are bani să o plătească, domnilor. Deci, punctul nostru de vedere e că poate vom cârpi și acest an. Poate vom reuși să mai tragem de instalații pentru că o perioadă de timp cu sacrificii mari ale românilor. Dar dacă nu ne vom trezi să dezvoltăm sistemul investițional pe aceste centrale uitate de 30, de 20 de ani, ne vom trezi în imposibilitatea de a putea să mai asigurăm cu subvenții sau fără subvenții confortul termic al cetățenilor români. De branșeri, uităm să spunem câți bani ne trebuie ca să putem respecta ceea ce am convenit cu Uniunea Europeană din punct de vedere al mediului. Poate mâine să spună închideți tot. Și au perfectă dreptate. Poluarea reprezintă un grad major în ceea ce privește starea de sănătate a lumii, dacă vreți, și cred că acest lucru trebuie să ne trezească și nouă un interes. Eu spun domnilor din Asociația Municipiilor că ar fi fost corect ca prin reprezentanții domnilor lor să intre în posesia documentului pe care îl are, să zic, întreaga clasă politică, dacă vreți, și dacă nu-l aveți, e ultimul exemplar, dar îl printez din nou, vi-l fac cadou cu cea mai mare plăcere. Și aș închei prin a spune că în această sală, poate cuvântul cel mai important l-ar avea reprezentanții Ministerul Administrației și Interne, să nu spuneți toți, că sunt trei oameni care se pricep la partea de energie, nu o să vă dau numele, că după aia o să fiu acuzat, și de ce nu, chiar și Ministerul Industriei, dar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Dar acolo energetic a mai rămas un om jumate, un om fără putere și jumătatea făcută din doi oameni. Am depopulat, pur și simplu, ministerele de specialiști. Transmit clasei politice că este strict necesar. Și dacă n-am dreptate să fiu contrazis, că acest element de bază, coloană vertebrală a economiei, energia electrică și cu energia termică pentru confortul termic, va trebui să fie subordonat unui minister al energiei electrice. Până nu vom face acest lucru, până nu vom popula ministerul cu oameni de înaltă ținută, factură profesională, nu vom reuși niciodată nimic. Am citit scrisoarea de intenții și chiar închei cu acest lucru și am văzut câte aberații se pot scrie într-o scrisoare prin care guvernul își asumă față de cel care m-a împrumutat de bani multe dintre lucruri pe care nici măcar n-ar trebui să le dau copiilor mei, că poate au mai prins câte ceva din sistemul energetic de la mine și o să râdă de mine că n-am fost suficient de convingător pentru a spune aici nu e bine. Ce să zic? Să dea Dumnezeu ca la anul, să nu ne mai întâlnim în luna septembrie sau în octombrie să spunem cum trece iarna. Pentru că ce a spus domnul director, cu o centrală oprită, domnul director la Focșani, domnul primar, când a venit domnul director, că a rămas la o altă problemă, centrală oprită de vreo 3 luni de zile, cu oameni în statut de așteptare, cu suspendarea contractului. N-ar fi o problemă, dar mai există două categorii de oameni în această sală. Oameni cu bun simț care și-au plătit tările la stat și au rămas la combustibil că n-au avut cum și i-au oprit și invers. Cei care au fost ajutați printr-o ecuație de genul iau bani de aici, ajung la tine, tu îi dai mai departe și de acolo se întorc înapoi față de datoriile la bugetul de stat și asta e cu totul altă problemă. Poate va da Dumnezeu ca la anul să spunem am început ceva, pentru că ați ridicat problema unui singur oraș, Ploieștiul, Dalkia Ploiești. În rest, mai dați-mi exemple. Să nu-mi spuneți Brașov că s-ar putea ca la iarnă ea chiar să moare de frig cu cele 9 motoare termice și ce au mai montat acolo. Mulțumesc frumos.
Mulțumesc. Știu că și la Iași sistemul termoficare este oprit în acest moment, deci situația devine dramatică în multe municipii, chiar cu mai multe resurse decât Bradul. Poate Ministerul Administrației ne spune câteva cuvinte și așteptăm cu interes comentariile dumneavoastră. Vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte, pentru onoarea care mi-ați făcut-o că ne-ați invitat. Liviu Grădinaru, director general MAI. Și aș pleca în cele ce vă spun de la ultima noastră frază legată de Iași. Noi când am discutat despre actul ăsta normativ care abrogă compensarea de la bugetul de stat, cred că este unul dintre cele mai supuse dezbateri publice, act normativ, inițiind acum 2 ani la sediul Ministerului Administrației și Interne un grup de lucru fără conotații, absolut fără conotații politice, în care au fost implicați absolut toți factorii care puteau să aducă ceva nou pe acest sistem de termoficare. Și am inițiat acest grup pentru că, să știți, sistemul de termoficare din România este total bolnav, total cangrenat. A primit în 2007 și până în 2011 și am aici o situație în față de la bugetul de stat 2.189 milioane lei, de la bugetul local 3.239 milioane, deci un total de 5.428 de milioane de lei din bani publici. Ce a ajuns sistemul de termoficare? Un sistem cu $1 miliard pierderi. Deci oricine de aici îți dă seama că un sistem care are valoarea asta a pierderilor este total vulnerabil pe piață în fața oricărui partener. Și Iașiul, care am fost la Iași, la domnul primar Nichita și i-am demonstrat domnului primar cu acte, fără niciun fel de partipris, că dânsul a primit din partea bugetului de stat la maxim alocarea pe ordonanța 36. Iar cu celelalte fonduri alocate pe ajutorul de stat, dânsul chiar are o supracompensare pe partea ajutorului de stat. Care e rezultatul? Iașu, prin CETU, operatorul de termoficare, este cu niște datorii uriașe care l-au blocat complet. Deci el primind aceste scheme de ajutor de stat. Deci problema nu e în ajutorul de stat, ci în desfășurarea sistemului de termoficare. Toată lumea vorbește de o creștere de 60% de dublare. Noi n-am putea să dăm o prognoză exactă, pentru că 80% din prețul gigacaloriei o reprezintă combustibilul, care era ajutat de la bugetul de stat cu maxim 45%, sumă care n-a văzut-o niciodată. Ci maxim a fost de 30, rest 20, 25%. Deci un 25% din 80% nu poate să ducă la o creștere nici de 60, nici de dublare. Aritmetic. Anul trecut s-au primit 354 de la bugetul de stat pe sistemul de termoficare. Anul ăsta dă Ministerul Muncii 330 de milioane. Deci acolo pe undeva. Anul ăsta s-a primit în sistemul de termoficare 215 milioane în primul trimestru, lucru care l-am împărțit destul de echitabil și nu am înțeles clasamentul domnul primar Penduc. Deci noi împărțim după cantitățile de gigacalorie și numărul beneficiarilor, nu după culoare politică. Deci asta vă pot demonstra. Am reușit împreună cu ANRE-ul să menținem un preț reglementat la gazele pentru populație și pentru centralele de termoficare, numai pentru cantitatea de gigacalorie produsă, nu și pentru energie electrică. Am creat un set de propuneri legislative în sensul celor prezentate de domnul președinte PISC pentru a pune sistemul de termoficare pe niște considerente comerciale cât de cât corecte, astfel încât considerăm că el, intrând în sfera serviciilor publice de interes local cu puternic caracter social prin modificarea legii 51 a serviciilor comunitare, putem încadra acest serviciu și aceste operatori de termoficare în sfera operatorilor vulnerabili, astfel încât dorința domnului primar Bacinski să poată fi, că e o dorință corectă, să poată fi aplicată operatorul de gaze să nu mai poată să întrerupă gazul pe timp friguros, că totuși e poporul nostru care suferă de frig. Și sunt posibilități să realizăm acest lucru, poate domnul director Aricuș ne spune mai multe, dar sunt posibilități în sensul în care fac această afirmație. Sigur, cu domnul primar Cazacu avem multe întâlniri. Din păcate, dânsul are o situație deosebită prin statutul de zonă defavorizată a orașului Brad, deci prin buget local diminuat la 50%, dar să știți că nici domnul primar, și eu spun aici în față, nu are complet nicio inițiativă. În România nu s-arde deloc gunoiul, nu s-arde deloc biomasa și așteptăm să ni se dea de la guvern. Dânsul este un primar de apreciat prin insistență și de neapreciat prin lipsă de inițiativă. Uitați, Calafatul, și nu este pe aici, și-a găsit un investitor. I-am promis domnului primar că o să-i facem și dânsului cunoștință cu acel investitor care găsește soluții de biomasă la Calafat. Horezu și-a rezolvat un proiect de încălzire. Sigur, Horezu, o să spuneți că e mai mic, dar inițiativa locală contează foarte mult. Noi am analizat împreună în grupul de lucru 25 de mari municipii, pentru că ele reprezintă 95% din gigacaloria produsă. Și nici aici nu stăm total așa dezastros ca inițiative, pentru că primarii de mari municipii, probabil având și un flux financiar față de ceilalți primari de orașe și municipii mai mici, unii au început să se aplice destul de corect pe acest sistem de termoficare. Și vă pot spune că sunt și 7 localități, un primar este aici, domnul Bacinski, care au accesat postul de mediu, dar vor avea probleme efectiv în aplicare din cauza lipsei banilor, dar lipsa banilor nu se datorează neapărat sistării acestei subvenții, care era o mărgică într-un colier uriaș. Se datorează modului în care până acum a funcționat acest sistem. A prețului la gigacalorie, care să știți că sunt răspunzător de ce spun, este complet mincinos, nu știe nimeni cât este prețul de gigacalorie, de-abia de acum când domnii primari vor fi obligați să se aplece cu controlul managementului asupra operatorilor, vor putea să-și facă clar o idee despre prețul gigacaloriei. Pentru că până acum adânșii s-au lăsat pe mâna operatorului și au situația care o au acum în termoficare. Nimeni nu știe dacă acest preț este corect, cât va crește, cât va scădea. Sigur, sunt localități care au început să facă ceva și noastră. Domnul președinte, ați dat exemplu Ploieștiului. Dar mai sunt private și Buzău este privat cu un investitor român. Brașovul încearcă, chiar dacă domnul președinte Pisc n-are încredere, încearcă. Suceava încearcă printr-un investitor privat. Giurgiu are producerea privată. Deci am mai putea să spunem, sistemul de termoficare cred că a intrat în iarna, sezonul rece 2011-2012, în punctul său numit zero, în care lumea se va pleca mai corect asupra lui și va încerca să ia măsurile pe plan local, pentru că inițiativa trebuie să vină în primul rând din planul local, pentru că serviciul este de interes local, și după aia să fie sprijinit guvernamental. Noi mai avem acum o pârghie, programul de termoficare 2006-2015, care la ora actuală funcționează ca o cofinanțare din partea statului la finanțarea locală. Și am făcut propunerea și l-am prins și în programul național de reformă cu prelungirea programului până în 2020, astfel încât dacă autoritatea locală își ia presiunea, susține sistemul de termoficare, ea să fie cea care cofinanțează cu o sumă de 5 până la 8% acest program, restul să fie din partea statului. Și dacă pentru anul 2012 n-a reușit prin proiecția bugetar-fiscală să-i prindem o sumă mai mare decât anul ăsta, care a fost de 63 de milioane, și nici aici să știți că nu avem chiar așa mulți doritori și clientelă mare pe acest program de termoficare, din 2013 l-am prins cu o sumă mai aproape de adevăr, astfel încât până în 2020 considerăm că vom putea acoperi cu participarea statului suma necesară de reabilitarea sistemului de transport și distribuție, urmând ca partea de producție să fie în interesul local pentru găsirea de investitori privați în parteneria public-privat, pentru că există condiții comerciale bune prin bonusul de cogenerare, prin prețul la energia electrică, astfel încât investitorii privați ar trebui să fie interesați de acest sistem. Eu nu vreau să vă mai plictisesc cu alte date, că mulți de aici din sală au fost la acel grup de lucru. Dacă mai aveți noastră ceva să vă întrebați, eu sunt la dispoziție. Mulțumesc.
Mersi, domnul senator Bocor. Almoș. Domnul senator Almoș și după aceasta domnul Pendiuc, da? Domnul senator, urmat de domnul Pendiuc și de ceilalți colegi care vor să mai intervină. După aceea am să rog reprezentanții ministerilor să încerce să răspundă la întrebările ridicate. Domnul senator.
Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Eu aș vrea să salut în primul rând primarii care au venit la această discuție și în special pe domnul primar Pendiuc, cu care am lucrat 15 ani și la această temă de termoficare sau încălzire a locuințelor. Sigur, este tema destul de delicată și mai ales când se spune că nu se mai plătește subvenție și se știe acest lucru de ani de zile. Însă eu vreau să spun toate problemele care se leagă, foarte pe scurt, care se leagă de această problematică a încălzirilor, a termoficării sau a încălzirii centralizate și nu numai. Și aș porni din perioada când când prețurile la gigacalorie au fost stabilite de Ministerul Finanțelor, foarte multe lume încă își aduce aminte, și s-au stabilit atunci niște prețuri diferențiate în diferite localități, prețuri mai mici sau prețuri mai mari. Spun acest lucru pentru că localitățile care au obținut un preț a gigacaloriei mai ridicată au primit o subvenție mai mare și au reușit să modernizeze sau să pornească modernizarea sistemului de încălzire. În alte localități, această diferență sau acest preț mai ridicat a condus la și scuzați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, la îmbogățirea unor societăți care furnizau energie termică și n-au făcut nicio investiție în sistem. Alte localități care n-au avut bani, n-au făcut niciuna, nici alta și au fost obligați să renunțe la sisteme centralizate. Și acum 10 ani, 15 ani, au fost probleme vis-a-vis de subvenție, pentru că nu toată lumea era racordată la rețea centralizată, unii au primit subvenție, alții nu, unii care aveau venituri mai consistente tot au primit subvenții, cei care stăteau la case particulare, să zicem, și n-aveau venituri sau aveau venituri scăzute, n-au primit subvenție pentru că sistemul nu putea să asigură acest lucru. Deci vreau să sublinez faptul că acest sistem ce urmează a fi implementat să primească familiile subvenții, adică ajutoare cei care n-au venituri, poate este mai corect sau mai echilibrat din punct de vedere a veniturilor familiilor. Nu trebuie să uităm nici faptul că mărirea prețului la gigacalorie sau la combustibil și subvenționarea pe o parte din partea statului sau comunităților locale a devenit insuportabilă, din care cauză trebuia și unii au apelat la alte sisteme. S-a vorbit aici de biomasă sau alte centrale termice care funcționează mai ieftin, zic eu. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici faptul și în localitățile mai mici și probabil și în cele mari, dar nu preponderent, sau ne-am apucat, pot să spun, de izolarea construcțiilor care au fost făcute acum 30, 40, 50 de ani și trebuie să recunosc faptul că în aceste apartamente încălzirea s-a redus aproape la jumătate, adică valoarea, consumul energiei termice. Toate acestea trebuie adunate la un loc. Deci, pe de o parte, această investiție care s-a făcut pentru izolare a redus cheltuielile, după aceea subvenția care a mai venit și probabil că dacă studiem unele facturi, atunci vedem că consumul s-a redus foarte mult la energia termică. Și eu cred că s-a zis aici că am început această discuție pentru că vine iarna și ne e frică. După aceea am auzit și fraza că poate că ieșim cumva din această iarnă. Și aceste soluții sunt niște soluții momentane. Trebuie să ne gândim la alte soluții ca să nu ne întâlnim aici în fiecare an. Și aceste soluții probabil că trebuie să vină pe de o parte și din partea oamenilor, pe de o parte și din partea autorităților locale, desigur, și guvernul sau parlamentul trebuie să gândească la populația țării. Eu cred că folosirea acestor sume a ajutoarelor pentru încălzire, dacă nu s-a reușit să se folosească în mod eficient și această subvenție, dar în viitor va trebui să ne gândim cum folosim la maxim aceea energie pe care putem să producem în condițiile actuale. Mulțumesc!
Mulțumesc! E o situație ideală în care ai un senator care a fost și primar. Se simte imediat. Așa că îi mulțumim foarte mult, domnul senator, că este aici alături de noi, domnul primar Pendiu.
Eu atât vreau să spun, domnule director general Liviu Grădina, aveți dreptate în multe chestiuni care le-ați spus. Situația pe care o am, pe care spuneați că nu știu de unde o am, este nu altceva decât cumularea ordinelor date în timpul anului 2011, pe care o puteți vedea și dumneavoastră. Nu asta vreau să spun însă în principal. În principal vreau să spun că, ați amintit corect, Suceava, Focșani, Brașov, Bacău, Piteșu și altele, avem investiții în derulare, clar, care se termină anul viitor, mai iunie, iulie, august, clar. Problema se pune ce facem până când se termină. Cu eliminarea subvenției și cu menținerea TVA-ului la cota asta de 24%, nu trecem iarna și spuneam la început lui intervenției mele și aceste investiții vor fi realizate degeaba. De asta solicităm noi o măsură compensatorie acum, iar această lege de care spuneam este una binevenită, sigur mai rămâne de convins Ministerul Finanțelor.
Mulțumesc, domnul secretar de stat.
Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac și eu câteva precizări și am să-i spun domnului președinte Pisc, da, banii vin de la bugetul statului, aveți dreptate. Referitor la banii care vin de la bugetul statului și dați prin Ministerul Muncii, într-adevăr, acești bani merg către acele familii și persoane vulnerabile. Și am dorit să protejăm acele persoane și în acest timp am să răspund și domnului primar al localității Bradu. Acolo este o situație deosebită datorită faptului că gigacaloria este foarte scumpă, 750 de euro, ne-am înțeles. Totodată aș dori să-i răspund și domnului primar Bacinski și să-i spun că aici discutăm despre încălzirea în sistem centralizat. Cererea este făcută cu căsuțe și se bifează foarte ușor, iar dacă discutăm de sistemul centralizat, este clar că acele persoane, probabil la porci sau la familii, nu vor bifa nimic pentru că nu au. Dar această listă este valabilă și la venitul minim garantat. Trebuie să păstrăm aceeași unitate de măsură și de aceea apare acei porci, bovine, și familii de albin. Dacă vreți, eu am să vă răspund și la altă întrebare care nu s-a pus aici, referitor la drujbă. S-a discutat foarte mult despre drujbă și aș vrea să vă spun că am considerat că orice utilaj sau orice, nu știu, tractor, drujbă, moară și așa mai departe, care poate aduce venituri suplimentare, să acele persoane sau familii care dețin acele utilaje să fie scoase de la acel ajutor de încălzire. Așa am considerat noi.
Amendamentul lui Baza, fie în stare de funcționare.
Da. Nu discutăm de șurubelniță, domnul președinte. Dar vă răspund și la alte întrebări. Uitați, am să închei aici, că probabil că, spunând cuvântul drujbă, am ajuns să interesăm pe mai multe persoane și dacă este vreo întrebare, vă răspund. Mulțumesc.
Domnule președinte,
scuze,
aș vrea să ridic o problemă pentru domnul grădinar și pentru toți cei care perfectați legi, le aduceți de îmbunătățiri sau le emiteți. E logic că materialul pe care vi l-am prezentat și dumneavoastră este, dacă vreți, viitorul. Se face bine, nu se face iară bine. Și e logic că, practic, specialiștii care au participat la această comisie termoficare, programul la domnul grădinar, trebuie să spuneți că l-a început prin 2003, am zis 2003-2009, l-am prelungit până în 2015 și probabil vă dau în 2035, că așa e politica Guvernului de elaborare a strategiei energetice până în 2035. Nu este aceasta problema. Problema e că am spus pregătim și scoatem la pețit aceste centrale în parteneriat public-privat. A fost nevoie de lege, a ieșit legea. Bună, proastă, cum e? Există lege. Cert e că domnul primar, pentru că e prezent, s-au băgat foarte mulți bani în pământ. Și o să dau exemple. Pe sistemul de termoficare, în principal și secundar, mii de miliarde băgați în pământ. Din punctul nostru de vedere, am cerut să fie separat producătorul de distribuitor și să apară operatorul comercial acela care colectează banii și care trebuie să știe ce să facă cu ei, pentru că este inadmisibil să găsim în toate materialele pierdere de 40%. E logică, dacă o conducă cu diametru de un metru, transport o mână de agent termic, pierderea să fie pe măsură. Va trebui luate aceste măsuri ca să putem, într-adevăr, să atragem investitorii, că nu vine nici dracu să bage bani în pământ sau să plătească pierderile pe care nu și le însușesc. O facem, e bine, nu o facem, nu e bine. Și ca să nu fiu așa cu am hârtia, n-am hârtia, aș ruga să verifice oricine cam câți bani s-a băgat în pământ la Turnul Severin și o să vedeți ce înseamnă acest lucru, câți bani au fost și ce se putea face cu ei. E lucru cert. Iar dacă mi-ați amintit unele orașe în care s-a deblocat situația, eu spun că nu. Și ne vom trezi că, într-adevăr, ceea ce s-a făcut acolo de moment ține, dar nu e soluție de viitor. Să dea Dumnezeu că eu să n-am dreptate cu Brașov. Să nu am dreptate cu Brașov. Dar în ceea ce privește acest sezonierat, domnilor, cogenera eficientă, dacă e cogenerare, nu? Dacă eu utilizez o centrală precum hotelul domnului Copos de la Mare, 2 luni jumate, aici de data asta 5, și în rest nu-i aducătoare de venituri, prețul trebuie să fie pe măsură ca să pot să fac ceea ce trebuie făcut cu el. N-am cum să vând 5 luni și să trăiesc 12 luni. Nu am cum să fac aceste chestii.
Eu vă mulțumesc tuturor. Din păcate, timpul nostru este limitat datorită acestui plen reunit în care suntem cu toții chemați să participăm. Eu am o rugăminte pentru cei care au venit pregătiți cu materiale și sugestii. O să vă lăsăm tuturor un punct de contact de la noi. Pentru că cred că este util să informăm ansamblul Senatului și al Parlamentului cu privire la o viziune puțin mai largă. Sentimentul nostru este că ne uităm tot timpul la o prioritate de moment și uităm peisajul mai larg. Și dacă a venit clipa aceasta adevărului, că e clipa adevărului, a venit peste România. Este clipa adevărului în care nu ne mai putem permite nici ineficiențe, nici alocare brambura de resurse, ci ne trebuie o chestiune care să aibă cap și coadă. Noi asta încercăm să facem astăzi aici. Și dacă o parte din aceste lucruri vom încerca să le îmbunătățim în procesul de legiferare pe ordonanța Guvernului și pe proiectul de lege pe care l-am vorbit, apropo de acest subiect, în 2013, pe directiva europeană, taxa de mediu oricum va produce această formulă de fiscalitate paneuropeană. Că facem cu un an de zile mai devreme, e iarăși o chestiune pe care legiuitorul va trebui să o tranșeze. Avem de asemenea invitați în fața biroului permanent al Senatului, de o manieră periodică, săptămânală, ministrii cheie ai Guvernului României. Că e guvernul ăsta, că este remaniat, ne lasă rece acest subiect din punctul nostru de vedere ca instituție. E altceva, politicul de fiecare.